Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодосия Печерского.
Сегодня, 27 августа, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Πετσέρσκη.
Святой родился в XI веке в городе Василеве, неподалеку от Киева. В 24 года он покинул родительский дом и принял постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник не боялся тяжелого труда и, даже став игуменом, продолжал исполнять самые трудные послушания. Феодосий ввел в монастыре строгий устав студийской обители, расположенной близ Константинополя. Праведник не страшился обличать князей, заступался за несправедливо осужденных и помогал бедным.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην πόλη Βασιλιώβ, κοντά στο Κίεβο. Στα 24 του χρόνια εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και έλαβε μοναχικό σχήμα στην Λαύρα Κιέβο-Πετσέρσκη. Ο ασκητής δεν φοβόταν τη σκληρή εργασία και ακόμα και όταν έγινε ηγούμενος, συνέχισε να εκτελεί τις πιο δύσκολες υπηρεσίες. Ο Θεοδόσιος εισήγαγε στη μονή αυστηρό κανονισμό της Μονής του Δίου που βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δίκαιος δεν φοβόταν να κατηγορεί στους πρίγκιπες, υπερασπιζόταν τους άδικα καταδικασμένους και βοηθούσε τους φτωχούς.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Аркадия Новоторжского. Святой родился в XI веке в Вязьме. С детства он любил посещать храм и много молился. Кроткий, проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство, то есть мнимое безумие Христа ради. Он питался подаянием, спал где придется. В церкви, углубившись в молитву, святой Аркадий часто плакал от переполнявшей его духовной радости. По преданию, он помогал людям советами, пророчествовал, а иногда и обличал. Земляки все чаще стали обращаться к Аркадию за помощью. Избегая славы, он ушел в верховье реки Тверцы, где встретился с преподобным Ефремом Новоторжским. Вместе святые основали обитель в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Αρκαδίου του Νοβατόρσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στο Βιάσμα. Από την παιδική του ηλικία του άρεσε να επισκέπτεται το ναό και προσευχόταν πολύ. Ο πράος, διορατικός, καλός και αγνός νεαρός, επέλεξε ως άθλο την σαλότητα για χάρη του Χριστού. Δηλαδή την ψευδή τρέλα. Τρεφόταν από ελιμοσύνη, κοιμόταν όπου τύχαινε. Στην εκκλησία, βυθισμένος στην προσευχή, ο Άγιος Αρκάδιος συχνά έκλαιγε από την πνευματική χαρά που τον γέμιζε. Σύμφωνα με την παράδοση, βοηθούσε τους ανθρώπους με συμβουλές, προφήτευε και μερικές φορές κατήγγειλε. Οι συμπατριώτες του άρχισαν όλο και πιο συχνά να απευθύνονται στον Αρκάδιο για βοήθεια. Για να αποφύγει τη δόξα, αποσύρθηκε στα πάνω τμήματα του ποταμού Τβέρτσα, όπου συνάντησε τον Όσιο Εφραίμ του Νοβατόρσκη. Μαζί οι Άγιοι ίδρυσαν μια μονή προς τιμήν των Αγίων Πιστών Πριγκίπων, Μπαρίς και Γκλέπ.
Сегодня, 27 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Пимена Великого. Святой родился в IV веке в Египте, в юности принял монашеский постриг. Много лет провел в строгом посте и непрестанной молитве и стал духовным руководителем других иноков. Ученики записывали советы старца, некоторые его слова дошли до наших дней. Так подвижник заповедал всем соблюдать три правила – бояться Бога, постоянно молиться и творить добро людям. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Пимен, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του Αγίου Πιμένος, του Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Σε νεαρή ηλικία έλαβε τη μοναχική κουρά. Πέρασε πολλά χρόνια σε αυστηρή νηστεία και διάκοπη προσευχή και έγινε πνευματικός οδηγός άλλων μοναχών. Οι μαθητές κατέγραφαν τις συμβουλές του γέροντα. Κάποια από τα λόγια του έφταναν ως τις μέρες μας. Έτσι, ο ασκητής διέταξε τους πάντες να τηρούν τρεις κανόνες: να φοβούνται το Θεό, να προσεύχονται συνεχώς και να κάνουν καλό στους ανθρώπους. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι επιμένα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η Παρθένος Θεοτόκος του Πετσέρσκ του Γεροσλάβλ.
Имя мещанки Александры Добычкиной в мае 1823 года стало известно всем жителям Ярославля. Причиной тому послужило чудесное исцеление женщины. Она много лет страдала от жестоких болей в суставах и со слезами молилась Божьей Матери. Однажды болящая увидела во сне Печерскую икону Богородицы. На изображении Пречистая Дева восседала на троне с короной на голове. Царице Небесной предстояли преподобные Антоний и Феодосий, основатели Киево-Печерской лавры.
То όνομα της Αστής Αλεξάνδρα Νταμπίτσκινα τον Μάιο του 1823 έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Ιαρασλάβλου. Αιτία ήταν η θαυματουργή θεραπεία της γυναίκας. Υπέφερε για πολλά χρόνια από δρυμείς πόνους στις αρθρώξεις και με δάκρυα προσευχόταν στην Παναγία. Μια μέρα η ασθενής είδε σε όνειρο την εικόνα της Θεοτόκου του Πετσέρσκ. Στην απεικόνηση η υπεραγία Παρθένος καθόταν σε ένα θρόνο με μια κορώνα στο κεφάλι. Μπροστά στη Βασίλισσα των Ουρανών παρέστησαν οι Όσοι Αντώνιος και Θεοδόσιος, οι ιδρυτές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
Александра получила от Божьей Матери указание отыскать в Ярославле увиденный образ и совершить перед ним молебен. Страдалица обошла немало храмов и, наконец, узнала знакомое изображение. Это была фреска на стене церкви происхождения честных древ животворящего креста Господня в Спасо-Преображенском монастыре. Приблизившись к иконе, болящая почувствовала облегчение – а после молебна Божией Матери совершенно исцелилась.
Η Αλεξάνδρα έλαβε από την Παναγία την οδηγία να βρει στο Γεροσλάβλ την εικόνα που είδε και να πραγματοποιήσει μπροστά της μια προσευχή. Η δυστυχισμένη έψαχνε σε όλους τους ναούς και τελικά αναγνώρισε την οικία απεικόνηση. Ήταν μια τοιχογραφία στον τοίχο του ναού της προέλευσης των τιμίων ξύλων της Ζωπιού Σταυρού στην Μονή του Σωτήρου της Μεταμορφώσεως. Πλησιάζοντας την εικόνα, η ασθενής ένιωσε μια ανακούφιση και μετά την προσευχή προς την Παναγία θεραπεύτηκε εντελώς.
В Ярославский монастырь к чудотворному образу потянулись верующие. Были зафиксированы многочисленные исцеления. В 1860 году монастырскую церковь, в которой находилась чудотворная фреска, отреставрировали и осветили заново в честь Печерской иконы Божьей Матери. Настенное изображение украсили драгоценным киотом.
Στο μοναστήρι του Γεροσλάβλ προς την θαυματουργή εικόνα έσπευσαν πιστοί. Καταγράφηκαν πολλές θεραπείες. Το 1860 τον μοναστηριακό ναό στον οποίο βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα ανακαίνισαν και επανακαθαγίασαν προς τιμή της εικόνας της Θεοτόκου του Πετσέρσκ. Την τοιχογραφία την έβαλαν σε μια κιβωτό.
Паломничество к святыне продолжалось почти 100 лет. После революции 1917 года Спасо-Преображенский монастырь закрыли. Безбожники варварски скололи со стены Печерского храма лик Царицы Небесной. Однако на этом история чудотворного образа не закончилась. В 2023 году реставраторы восстановили настенное изображение Печерской Ярославской иконы под революционным описанием. Святыня вновь доступна для поклонения.
Το προσκύνημα στο ιερό συνεχίστηκε για σχεδόν 100 χρόνια. Μετά την Επανάσταση του 1917, η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους έκλεισε. Άθεοι βάρβαροι αποκόλλησαν βία από τον τοίχο του ναού του Πετσέρσκ το πρόσωπο της Βασίλισσας των Ουρανών. Ωστόσο, η ιστορία της θαυματουργής εικόνας δεν τελείωσε εκεί. Το 2023, συντηρητές αποκατέστησαν την τοιχογραφία της εικόνας του Πετσέρσκ του Γεροσλάβλ σύμφωνα με τις προεπαναστατικές περιγραφές. Το ιερό είναι και πάλι προσβάσιμο για λατρεία.
Небесная заступница.
Уранья Простатида.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Όλγα Μπεργκόλτς.
Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова высечены на гранитной мемориальной стене Пискаревского кладбища в Петербурге, где покоятся жертвы блокады Ленинграда. Строки, ставшие символом неугасающей народной памяти о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, принадлежат перу поэтессы Ольги Федоровны Бергольц. Вместе с тысячами ленинградцев она пережила страшные дни. Голодала, делилась с ближними последним куском пайкового хлеба, про который писала: «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». И каждый день по радио обращалась к жителям осажденного фашистами города. Утешала, отогревала сердца, призывала жить и бороться. Читала свои стихи, в которых звучала несгибаемая вера в победу. Ольгу Бергольц называли «голосом блокадного Ленинграда».
«Канис και тіпота δεν έχει ξεχαστεί». Αυτά τα λόγια είναι χαραγμένα στην γρανιτένια μνημιακή πλάκα του νεκροταφείου Πισκαριόφσκι στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναπαύονται τα θύματα της πολιορκίας του Λένιγκραντ. Οι στίχοι που έγιναν σύμβολο της αμύωτης λαϊκής μνήμης για όσους σκοτώθηκαν στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου ανήκουν στην πένα της ποιήτριας Όλγα Φιόντοροβνα Μπεργκόλτς. Μαζί με χιλιάδες κατοίκους του Λένιγκραντ βίωσε τις τρομερές ημέρες. Πεινούσε. Μοιραζόταν με τους πλησίων το τελευταίο κομμάτι του μεριδίου του ψωμιού, για το οποίο έγραφε: «125 πολιορκικά γραμμάρια με φωτιά και αίμα αναμεμειγμένα». Κάθε μέρα μέσω του ραδιοφώνου απευθυνόταν στους κατοίκους της πόλης που πολιορκούσαν οι φασίστες. Παρηγορούσε, ζέστανε τις καρδιές, παρακαλούσε να ζήσουν και να παλέψουν. Διάβαζε τα ποίηματά της, στα οποία ακούγονταν αλίγιστη πίστη στη νίκη. Την Όλγα Μπεργκόλτς την αποκαλούσαν τη φωνή του πολιορκημένου Λένιγκραντ.
Στιχή она начала писать лет шести. Девочка часто читала их на детских праздничных утренниках. На одном из них присутствовал Корней Чуковский. Заметил и похвалил. А своим коллегам потом сказал: «Со временем это будет настоящий поэт». В 16 она стала постоянным автором детского литературного журнала «Красный галстук». А в 18 издала первую книгу «Сборник стихов для детей». Свое будущее Ольга Бергольц, конечно, видела в литературной среде, поэтому поступила на филологический факультет Ленинградского университета. Параллельно продолжала писать и публиковаться. А в 1938 году пришла беда. Ольгу обвинили в контрреволюционной деятельности и арестовали. В те годы от подобных бездоказательных обвинений по чьим-то оговорам и ложным доносам не был застрахован никто. Около полугода поэтесса провела в заключении. Прошла через жестокие допросы. За нее заступился писатель Александр Фадеев. По его ходатайству дело Бергольц было пересмотрено. С Ольги сняли обвинения и полностью реабилитировали. В 1939-м она вышла на свободу.
Ποίηση άρχισε να γράφει από τα 6 της χρόνια. Το κορίτσι συχνά διάβαζε σε παιδικές εορταστικές πρωινές εκδηλώσεις τα ποίηματά της. Σε μία από αυτές ήταν παρόν ο Κόρνεϊ Τσουκόφσκι. Την πρόσεξε και την επένεσε. Και στους συναδέλφους του είπε αργότερα: «Με τον καιρό αυτή θα γίνει αληθινή ποιήτρια». Στα 16 της έγινε τακτική συγγραφέας του παιδικού λογοτεχνικού περιοδικού «Κόκκινο Παρασάκι» και στα 18 εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο, μια συλλογή ποιημάτων για παιδιά. Το μέλλον της, η Όλγα Μπεργκόλτς, φυσικά και το έβλεπε στο λογοτεχνικό περιβάλλον, γι' αυτό και εισήλθε στην Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λένιγκραντ. Παράλληλα, συνέχισε να γράφει και να δημοσιεύει. Το 1938 ήρθε η συμφορά. Την Όλγα την κατηγόρησαν για αντιπαναστατική δραστηριότητα και τη συνέλαβαν. Σε εκείνα τα χρόνια κανείς δεν ήταν ασφαλής από παρόμοιες αβάσιμες κατηγορίες, λόγω συκοφαντιών και ψευδών μηνύσεων. Η ποιήτρια πέρασε περίπου 6 μήνες στη φυλακή. Πέρασε από δύσκολες και σκληρές ανακρίσεις. Γι' αυτήν μεσολάβησε ο συγγραφέας Αλεξάνδρ Φαντέιεφ. Με την έκκλησή του, η υπόθεση της Μπεργκόλτς επανεξετάστηκε. Απαλλάχθηκαν οι κατηγορίες από την Όλγα και αποκαταστάθηκε πλήρως ελεύθερη. Βγήκε από τη φυλακή το 1939.
Едва оправилась от пережитого, как началась Великая Отечественная война. Супруг Ольги, Николай Молчанов, ушел на фронт. У Бергольц была возможность отправиться в эвакуацию, но она не захотела покинуть любимый город. В сентябре 1941-го вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. В эти дни Ольга пришла в городское отделение Союза писателей. Спросила у руководства, где и чем может быть полезно людям. Ее направили в литературно-драматическую редакцию Ленинградского радио. С того самого момента, на протяжении 3,5 лет, каждый день она выходила в эфир со словами «Внимание!» — говорит Ленинград. «Слушай нас, родная страна!» У микрофона поэтесса Ольга Бергольц.
Молис синилтха по оса ехе виоси, ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Ο σύζυγος της Όλγα, Νικολάι Μαλτσάνοφ, πήγε στο μέτωπο. Η Μπέργολτς είχε τη δυνατότητα να εκκαινωθεί, αλλά δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αγαπημένη της πόλη. Το Σεπτέμβριο του 1941, γύρω από το Λένιγκραντ, έκλεισε ο κρίκος της πολιορκίας. Σε εκείνες τις μέρες η Όλγα πήγε στο τοπικό τμήμα της Ένωσης Συγγραφέων. Ρώτησε την ηγεσία πού και πώς θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στους ανθρώπους. Την κατεύθυναν στη λογοτεχνική δραματική επιμέλεια του ραδιοφώνου του Λένιγκραντ. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για 3,5 χρόνια, κάθε μέρα έβγαινε στον αέρα με τα εξής λόγια. «Προσοχή! Μιλάει το Λένιγκραντ. Άκουσέ μας, αγαπημένη πατρίδα!» Στο μικρόφωνο, η ποιήτρια Όλγα Μπέργολτς.
Όλγα зачитывала репортажи и сводки с фронта, читала свои стихи. Голодные, измученные люди приникали к репродукторам и радиоприемникам. Голос поэтессы, ее слова, полные веры и надежды, живой водой вливались в их сердца. «Что может враг разрушить и убить? И только-то, а я могу любить. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа». Ольга Бергольц стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда.
Η Όλγα διάβαζε αναφορές και ειδήσεις από το μέτωπο. Διάβαζε τα ποίηματά της. Πεινασμένοι, εξουθενωμένοι, οι άνθρωποι κολούσαν στα μεγάφωνα και τους ραδιοφωνικούς δείκτες. Η φωνή της ποιήτριας, τα λόγια της, γεμάτα πίστη και ελπίδα, έριχναν ζωντανό νερό στις καρδιές τους. Τι μπορεί να κάνει ο εχθρός? Να καταστρέψει και να σκοτώσει. Και μόνο αυτό. Εγώ όμως μπορώ να αγαπώ. Σήμερα θα μιλήσω μαζί σου, σύντροφε και φίλε του Λένιγκραντ, για το φως που ανάβει πάνω μας, για την τελευταία μας παρηγοριά. Σύντροφε, πικρές ημέρες που έπεσαν πάνω μας απειλούν απείραχτες συμφορές, αλλά δεν είμαστε ξεχασμένοι μαζί σου. Δεν είμαστε μόνοι. Και αυτό είναι ήδη νίκη. Η Όλγα Μπέργολτς έγινε ποιήτρια που ενσάρκωνε την αντοχή του Λένιγκραντ.
Она сама переживала в то время тяжелые утраты. От истощения на строительстве оборонительных укреплений скончался муж Ольги. Ее отца выслали в Красноярский край за отказ сотрудничать с НКВД, а по сути доносить на знакомых и соседей. Поэтесса качалась от голода. Часто ночевала в студии, потому что не хватало сил дойти до дома. Но зато доставала силы духа, чтобы каждый день поддерживать других. Все 872 дня блокады Ленинграда Ольга Бергольц была рядом с его жителями. В каждом доме, в каждой семье. И вместе со всеми в мае 1945-го встретила долгожданную победу. Поступок поэтессы называли подвигом. А она писала: «Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды, дыша одним дыханием с Ленинградом. Я не геройствовала, а жила».
Αυτή η ίδια βίωσε εκείνη την εποχή σκληρό χαμό. Από εξάντληση, στην κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων πέθανε ο άντρας της. Ο πατέρας της εξορίστηκε στο Κρασναγιάρσκ, επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με το NKVD και ουσιαστικά για να μην κατασκοπεύει γνωστούς και γείτονες. Η ποιήτρια ταλαντεύονταν από την πείνα. Συχνά έμεινε για ύπνο στο στούντιο γιατί δεν είχε δύναμη να περπατήσει μέχρι το σπίτι. Αλλά είχε αρκετή δύναμη πνεύματος για να στηρίζει κάθε μέρα τους άλλους. Όλες τις 872 ημέρες της πολιορκίας του Λένιγκραντ, η Όλγα Μπέργολτς ήταν δίπλα στους κατοίκους του, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. και μαζί με όλους τον Μάιο του 1945 συνάντησε την πολυπόθητη νίκη. Η πράξη της ποιήτριας ονομάστηκε Άθλος και εκείνη έγραφε «Ποτέ δεν ήμουν ήρωας, ούτε δόξα, ούτε βραβείο ποθούσα». Αναπνέοντας την ίδια ανάσα με το Λένιγκραντ, δεν έκανα ηρωισμούς, απλώς ζούσα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
О краеведе Леониде Заварыгине я узнала от подруги, которая увлекается поездками по России. Во время путешествия по Кировской области она посетила живописное село Ошить, где и познакомилась с Леонидом Ивановичем. Топоним Ошить в переводе с языка одного из чудских племен означает «медвежий угол». Одноименное село основано в 1690 году Дмитрием Васнецовым, предком всемирно известных художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Кроме того, в Ошите родился священномученик Михаил Тихоницкий. В том, что это историческое село по-прежнему является населенным пунктом, с жителями, церковью, целительным источником и другими достопримечательностями, огромная заслуга пенсионера Леонида Зварыгина.
Έμαθα για τον τοπικό ιστορικό Леонид Зварыгин από έναν φίλο που αγαπά τα ταξίδια στη Ρωσία. Ταξιδεύοντας στην περιοχή του Κίροφ, επισκέφθηκε το γραφικό χωριό Ωσετ, όπου συνάντησε τον Леонид Ιβάνοβιτς. Το τοπονύμιο Ωσετ σημαίνει «γωνιά της αρκούδας», σε μετάφραση από τη γλώσσα μιας από τις φυλές Τσούντ. Το ομώνυμο χωριό ιδρύθηκε το 1690 από τον Δημήτρη Βασνιτσόφ, πρόγονο παγκοσμίου φήμης ζωγράφων Βίκτορ και Απολινάρη Βασνιτσόφ. Επιπλέον ο ιερέας μάρτυρας Μιχαήλ Τικανίτσκι γεννήθηκε στο Ωσετ. Το γεγονός ότι αυτό το ιστορικό χωριό εξακολουθεί να είναι ένας οικισμός με κατοίκους, εκκλησία, ιαματική πηγή και άλλα αξιοθέατα, είναι μεγάλη επιτυχία για τον συνταξιούχο Леонид Зварыгин.
Леонид Иванович много лет успешно возглавлял местный колхоз, а в 1987 году ушел с работы по состоянию здоровья. Позже, подлечившись, он получил предложение от городских властей создать в Ошите подсобное хозяйство Кировского агропромышленного предприятия. И вновь Зварыгин показал себя опытным руководителем. Построил откормочный лагерь, закупил скот и начал поставлять молоко и мясо в областной центр. Параллельно возвращали к жизни полузаброшенное село, где к тому времени почти не осталось жителей. Возводили дома для сотрудников, обустраивали дорогу и пруд, строили столовую и мастерские. В середине 90-х подсобное хозяйство закрыли, и Леонид Иванович нашел новое полезное дело. Сельская церковь в честь образа Спаса Нерукотворного нуждалась в реконструкции, и Зварыгин с тремя товарищами взялся за восстановление ее алтарной части. Работали почти три года. В декабре 2003-го отремонтированные помещения осветили, и с тех пор здесь проходят службы.
Леонид Иванович был эпикефалист у топику колхоз για πολλά χρόνια, але το 1987 εγκατέλειψε τη δουλειά του για λόγους υγείας. Αργότερα, αφού ανάρρωσε, έλαβε μια προσφορά από τις αρχές της πόλης για τη δημιουργία μιας θυγατρικής φάρμας της αγροτοβιομηχανικής επιχείρησης της πόλης Κίροφ στο Ωσετ. Και πάλι ο Зварыгин αποδείχθηκε έμπειρος διαχειριστής, έχτισε ένα στρατόπεδο πάχυνσης, αγόρασε βοηδή και άρχισε να προμηθεύει γάλα και κρέας στο περιφερειακό κέντρο. Ταυτόχρονα, το μισοεγκατελειμμένο χωριό, που μέχρι τότε δεν είχε απομείνει σχεδόν κανείς κάτοικος, ξαναζωντάνεψε. Αναγέρθηκαν σπίτια για τους εργαζόμενους. Διαμορφώθηκε ένας δρόμος, μια λίμνη και κατασκευάστηκαν μια καντίνα και εργαστήρια. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η θυγατρική φάρμα έκλεισε και ο Λενίντ Ιβάνοβιτς βρήκε μια νέα χρήσιμη επιχείρηση. Η εκκλησία του χωριού προς τιμή της εικόνας του Σωτήρος χρειαζόταν ανακατασκευή και ο Зварыгин και τρεις σύντροφοι ανέλαβαν να αποκαταστήσουν το τμήμα του βωμού της. Εργάστηκαν για σχεδόν τρία χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2003 εγκαινιάστηκαν οι ανακαινισμένοι χώροι και έκτοτε τελούνται εδώ λειτουργίες.
В 2013 году при поддержке областного министерства культуры Леонид Зварыгин разработал туристический маршрут «Васнецовские тропинки». Вскоре в Ошите установили два памятника – роду Васнецовых и священномученику Михаилу Тихоницкому, благоустроили целительный источник, снабдили 200-летнюю липу памятным знаком. Несмотря на солидный возраст, ему за 80, Леонид Иванович активно участвует в общественной жизни. Он возглавляет районный совет ветеранов, пишет книги об истории Ошицкой земли, проводит экскурсии и даже ведет блог в одной из социальных сетей. Для местных жителей Леонид Зворыгин – человек-легенда. Благодаря ему Вознесовское село расцвело и стало местом, привлекательным для туристов. Земляки называют Леонида Ивановича хранителем села. А я считаю его настоящим хранителем времени, который много лет стоит на страже истории родного края.
Το 2013, με τη στήριξη του Περιφερειακού Υπουργείου Πολιτισμού, ο Λεωνίτς Βαρύγκιν δημιούργησε μια τουριστική διαδρομή, τα μονοπάτια του Βασνιτσόφ. Σύντομα στο Όσετ τοποθετήθηκαν δύο μνημεία προς τιμή της οικογένειας των Βασνιτσόφ και του μεγαλομάρτυρα Μιχαήλ Τιχανίτσκι. Επίσης διαμορφώθηκε η αιματική πηγή και τοποθετήθηκε αναμνηστική πινακίδα στην δίχρονη Φλαμουριά. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, ο Λεωνίτ Ιβάνοβιτς συμμετέχει ενεργά στη δημόσια ζωή. Προεδρεύει του τοπικού συμβουλίου βετεράνων, γράφει βιβλία για την ιστορία της περιοχής του Όσετ, οργανώνει ξεναγήσεις και έχει ένα blog σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Για τους κατοίκους της περιοχής, ο Λεωνίτς Βαρύγκιν είναι μια θρυλική μορφή. Χάρη σε αυτόν, το χωριό του Βασνιτσόφ άνθησε και έγινε ελκυστικός προορισμός για τους τουρίστες. Οι συγχωριανοί τον αποκαλούν φύλακα του χωριού. Εγώ όμως τον θεωρώ αληθινό φύλακα του χρόνου, που εδώ και χρόνια στέκεται άγρυπνος φρουρός της ιστορίας της πατρίδας του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η προκυμαία της λίμνης Ανέγκα στο Πετραζαβότσκ. Το μνημείο στους ψαράδες.
Путешествуя по Карелии, не минуешь ее столицу, Петрозаводск. Знакомство с городом лучше всего начать с Онежской набережной. Прогулка может занять несколько часов. Берег озера Онега – это целый мир. Исследовать его очень увлекательно. Набережная тянется 2,5 километра от устья Лососинки до устья Неглинки. Здесь сосредоточены самые интересные достопримечательности Петрозаводска. Попробуем их перечислить.
Таксидеводас στην Карелия, είναι αδύνατο να μην περάσεις από την πρωτεύουσά της, το Πετραζαβότσκ. Η γνωριμία με την πόλη είναι καλύτερο να ξεκινήσει από την προκυμαία της λίμνης Ανέγκα. Η βόλτα μπορεί να διαρκήσει μερικές ώρες. Η όχθη της λίμνης είναι ένας ολόκληρος κόσμος και η εξερεύνησή του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η προκυμαία εκτείνεται 2,5 χιλιόμετρα, από τις εκβολές του Λοσασίνκα μέχρι τις εκβολές του Νεγλίνκα. Εδώ συγκεντρώνονται τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του Πετραζαβότσκ. Ας προσπαθήσουμε να τα απορριθμίσουμε.
Водный вокзал. Здание, выстроенное в 1974 году, и сегодня выглядит вполне современно. Оно расположено там, где находилась гавань во времена Петра I при строительстве оружейного завода. У причала стоят метеоры и кометы, готовые отправиться к острову Кижи и другим заповедным уголкам Карелии. Можно купить билет на экскурсию на один из ближайших дней и продолжить прогулку вдоль набережной.
Ο υδάτινος σταθμός είναι ένα κτίριο που χτίστηκε το 1974 και ακόμη και σήμερα φαίνεται αρκετά σύγχρονο. Βρίσκεται στο σημείο που υπήρχε το λιμάνι την εποχή του Πέτρου του Μέγα κατά την κατασκευή του οπλοποιείου. Στην αποβάθρα στέκονται τα πλοία ο Μετεωρίτης και ο Κομήτης, έτοιμα να ταξιδέψουν στο νησί Κίζη και σε άλλες απομονωμένες γωνιές της Καρελίας. Μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο για μια ξενάγηση τις επόμενες ημέρες και να συνεχίσεις την βόλτα σου κατά μήκος της προκυμαίας.
Сразу за водным вокзалом находится Петровский сквер. В хороводе берез стоит бронзовая фигура основателя города, Петра I. Трехметровый памятник на гранитном пьедестале в стиле барокко был изготовлен в 1872 году и установлен на круглой площади, переименованной позднее в честь Владимира Ленина. Оттуда, 106 лет спустя, монумент перенесли на набережную. По отзывам искусствоведов, эта скульптура – один из лучших памятников императору.
Ακριβώς πίσω από τον υδάτινο σταθμό βρίσκεται η πλατεία του Πέτρου. Ανάμεσα σε σημείδες στέκεται το μπρούτζινο άγαλμα του ιδρυτή της πόλης, του Πέτρου του Μέγα. Το μνημείο 3 μέτρων πάνω σε ένα γρανιτένιο βάθρο σε μπαρόκ στυλ κατασκευάστηκε το 1872 και αρχικά τοποθετήθηκε στην κυκλική πλατεία. η οποία αργότερα μετονομάστηκε προς τιμήν του Λένιν. Έπειτα από 106 χρόνια το μνημείο μεταφέρθηκε στην Προκυμαία. Σύμφωνα με τους ειδικούς της τέχνης, αυτό το άγαλμα είναι ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον αυτοκράτορα.
Еще одно излюбленное место петрозаводчан на берегу Онежского озера – белая ротонда. 8 стройных колонн под круглым массивным куполом установили в 1994 году, там, где до революции стояла скромная деревянная беседка с двускатной крышей. Она покрывала источник, из которого, по преданию, любила брать воду для умывания Екатерина I, супруга царя Петра. В 1920 году павильон снесли, зачах и родник. В наши дни каменную ротонду облюбовали молодожены для фотосессий, благо дворец бракосочетаний в нескольких шагах.
Άλλο ένα αγαπημένο μέρος των κατοίκων του Πετραζαβότσκ στην όχθη της λίμνης Ονέγκα είναι η Λευκή Ροτόντα. 8 κομψές κολόνες κάτω από ένα στρόγγυλο μαζικό θόλο τοποθετήθηκαν το 1994, εκεί όπου πριν την Επανάσταση υπήρχε ένα απλό ξύλινο περίπτερο με μία δίρυχτη σκεπή. Κάλυπτε μία πηγή από την οποία, σύμφωνα με την παράδοση, η Εκατερίνη I, η σύζυγος του Πέτρου, έπαιρνε νερό για να πληθεί. Το 1920 το περίπτερο κατεδαφίστηκε και η πηγή ξεράθηκε. Σήμερα οι νεόνυμφοι επιλέγουν τη ροτόντα για φωτογραφίσεις. Ευτυχώς, το Δημαρχείο είναι μόλις λίγα βήματα μακριά.
Онежская набережная – это еще и музей скульптур под открытым небом. В течение многих лет Петрозаводск получал подарки от городов-побратимов. Со всех концов света на берег Онега доставляли необычные памятные композиции. Так Санкт-Петербург подарил скульптуру «Рождение Петрозаводска». Бронзовый юноша с копьем в руке, стоя в лодке, всматривается вдаль озера. Рижане оказались более прагматичны, преподнесли инсталляцию «Кошелек удачи». Природный камень, похожий на туго набитый мешочек, снабжен металлической застежкой с надписью «Будьте счастливы и богаты».
Η Προκυμαία της Ονέγκα είναι επίσης ένα υπαίθριο μουσείο γλυπτών. Εδώ και πολλά χρόνια το Πετραζαβότσκ λαμβάνει δώρα από τις αδελφοποιημένες πόλεις του. Από όλες τις γωνίες του κόσμου φτάνουν στο λιμάνι του Ονέγκα ασυνήθιστες μνημειακές συνθέσεις. Έτσι, η Αγία Πετρούπολη χάρισε το γλυπτό «Η γέννηση του Πετραζαβότσκ», που είναι ένας μπρούτζινος νέος με δόρυ στο χέρι, να στέκεται σε μια βάρκα και να κοιτάζει μακριά μέσα στη λίμνη. Οι κάτοικοι της Ρήγας ήταν πιο πρακτικοί. Πρόσφεραν την εγκατάσταση το πορτοφόλι της τύχης, ένας φυσικός βράχος που μοιάζει με ένα γεμάτο πουγγί. Φέρει μεταλλικό κούμπομα με την επιγραφή «Να είστε ευτυχισμένοι και πλούσιοι».
Νορβηγικός город Mo i Ran подарил петрозаводчанам памятник «Место встречи». Несколько девушек протягивают друг другу руки. От ладони тянутся зеленые ветви, переплетаются между собой. По замыслу художника, композиция свидетельствует о том, что все человечество – единое древо, а народы – его побеги. Мысль о единстве олицетворяет и дар финского города Йоэнсуу – скульптура из двух полуарок, соединенных электрическим разрядом.
Η νορβηγική πόλη Mo i Rana χάρισε στους κατοίκους του Πετραζαβότσκ το μνημείο «Σημείο συνάντησης». Μερικά κορίτσια πλώνουν τα χέρια τους η μία προς την άλλη και από τις παλάμες τους εκτείνονται πράσινα κλαδιά που μπλέκονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ιδέα του καλλιτέχνη, η σύνθεση υποδηλώνει ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ένα ενιαίο δέντρο και οι λαοί οι βλαστοί του. Την ιδέα της ενότητας εκφράζει και το δώρο της φιλανδικής πόλης Ιωένσου, το οποίο είναι ένα γλυπτό από δύο ημικύκλια που ενώνονται με ηλεκτρική εκένωση.
Футуристические рыбаки – пожалуй, самый яркий памятник на берегу Онежского озера. Фигуры, сваренные из металлических трубок, выглядят живо и динамично. Автор композиции – скульптор Рафаэль Консуэгра из американского города Дулут. Это небольшое селение в штате Миннесота, так же, как и Петрозаводск, стоит на берегу огромного холодного озера. Американским рыбакам, как и русским, ведомы тяготы и радости рыбного промысла. Так что подаренный памятник вроде крепкого рукопожатия. Братья, мы вас понимаем. Кстати, именно рыбаки послужили началом экспозиции на Онежской набережной. Так что сфотографироваться с ними нужно обязательно. Лучше это сделать в предзакатное время. Представьте себе, чуть розовеющее небо, бескрайние просторы Онега и две тонкие фигуры забрасывают огромный невод. Очень впечатляет.
Οι φουτουριστικοί ψαράδες είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό μνημείο στην όχθη της λίμνης Ανέγκα. Οι φιγούρες κατασκευασμένες από μεταλλικούς σωλήνες φαίνονται σαν να είναι ζωντανές και δυναμικές. Δημιουργός της σύνθεσης είναι ο γλύπτης Ραφαέλ Κονσουέγρα από την αμερικανική πόλη Ντούλουθ. Αυτός ο μικρός οικισμός στην πολιτεία της Μινεσότα, όπως και το Πετραζαβότσκ, βρίσκεται στην όχθη μιας τεράστιας ψυχρής λίμνης. Οι Αμερικανοί ψαράδες όπως και οι Ρώσοι γνωρίζουν τις δυσκολίες και τις χαρές της αλίας. Έτσι, το αφιερωμένο μνημείο μοιάζει με μια γερή, δυνατή χειραψία. Αδελφοί, σας καταλαβαίνουμε. Παρεπιπτόντως, οι ψαράδες ήταν η απαρχή της υπαίθριας έκθεσης στην προκυμαία της Ανέγκα. Πρέπει οπωσδήποτε να φωτογραφηθείτε μαζί τους. Καλύτερα να το κάνετε λίγο πριν τη δύση. Φανταστείτε, ελαφρώς ροζ ουρανός, ατελείωτη έκταση της Ονέγκα και δύο λεπτές φιγούρες ρίχνουν έναν τέτοιο δείχτη. Πολύ εντυπωσιακό.
Περιπλανήσεις. Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Δημοσιογράφος, θρησκευτικός μελετητής και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Если вдуматься, сколько вокруг проповедников? Храм – это проповедник. Проходит человек мимо храма, да и думает – зайду. Зашел, постоял в храмовой тишине и вдруг заплакал перед Богом. Что случилось? Безмолвная проповедь прозвучала и была услышана. Проповедником может быть город. Иногда неверующий турист летит в Иерусалим только ради интересной экскурсии, а возвращается христианином. Проповедником может быть книга. Открыл братьев Карамазовых – атеистом, закрыл православным человеком. Проповедует солнце, согревая своими лучами и праведника, и грешника. Проповедует небо своей удивительной красотой, заставляя нас часто поднимать голову, смотреть в эту бездонную синеву и прославлять Творца. Проповедует ветер, напоминая о вездесущей Бога. Проповедует море своими таинственными глубинами, указывая на неисчерпаемость божественной премудрости. Весь мир непрерывно хвалит Всевышнего.
Ο ναός είναι σαν κήρυκας. Περνάει ένας άνθρωπος δίπλα από τον ναό και λέει «Ας μπω». Μπήκε, στάθηκε στην ησυχία του ναού και ξαφνικά έκλαψε μπροστά στο Θεό. Μα τι συνέβη? Έγινε ένα σιωπηλό κήρυγμα. Και αυτό ακούστηκε. Κήρυκας μπορεί να είναι μια πόλη. Μερικές φορές ένας άπιστος τουρίστας πετάει στην Ιερουσαλήμ μόνο για μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση και γυρίζει χριστιανός. Κήρυκας μπορεί να είναι ένα βιβλίο. Άνοιξε στους αδελφούς Καραμάζοφ, άθεος, και τους έκλεισε ορθόδοξος. Κηρύττει ο ήλιος, ζεσταίνοντας με τις ακτίνες του και τον δίκαιο και τον αμαρτωλό. Κηρύττει ο ουρανός, με την εκπληκτική ομορφιά του, αναγκάζοντάς μας συχνά να σηκώνουμε το κεφάλι, να κοιτάζουμε αυτό το απέραντο γαλάζιο και να δοξολογούμε το Δημιουργό. Κηρύττει ο άνεμος, θυμίζοντας την πανταχού παρουσία του Θεού. Κηρύττει η θάλασσα, με τα μυστηριώδη βάθη της, δείχνοντας την ανεξάντλητη Θεία Σοφία. Ολόκληρος ο κόσμος αδιάκοπα δοξολογεί τον ύψιστο.
В этом отношении может многому научить замечательный русский подвижник и писатель, святитель Тихон Задонский. У него есть книга под названием «Сокровище духовное от мира собираемое». В предисловии святитель пишет, что Бог как бы книгу из двух листов, то есть состоящую из неба и земли, сочинил. В этой книге видим Божие всемогущество, премудрость и благость. Далее святитель предлагает эту книгу прочитать. С первой же страницы богопросвещенный его ум открывает удивительную картину, словно сдергивая с наших глаз какую-то пелену.
Σε αυτήν την έννοια μπορεί να διδάξει πολλά ο εξαιρετικός Ρώσος ασκητής και συγγραφέας, ο Άγιος Τίχον Ζαντόνσκι. Έχει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πνευματικός θησαυρός, συλλεγμένος από τον κόσμο». Στον πρόλογο, ο Άγιος γράφει ότι ο Θεός, σαν βιβλίο από δύο φύλλα, δηλαδή που αποτελείται από τον ουρανό και τη γη, συνέθεσε. Σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε την παντοδυναμία, την σοφία και την καλοσύνη του Θεού. Στη συνέχεια, ο Άγιος προτείνει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Από την πρώτη σελίδα, το Θεοφώτη στο μυαλό του ανοίγει μια εκπληκτική εικόνα, σαν να τραβάει από τα μάτια μας ένα πέπλο.
Задонский подвижник обращает свое внимание на предметы живой и неживой природы, которые мы с вами видели много раз. Люди, солнце, глина, воск, деревья, лоза и розги. Куда бы ни падал взор святого, он везде прозревает глубинные духовные смыслы, раскрывающие премудрость Творца, и связывает их с христианской жизнью. Весь окружающий мир становится учебником духовной жизни, храмом, в котором все напоминает о Господе.
Ο ασκητής Ζαντόνσκι στρέφει την προσοχή του σε αντικείμενα ζωντανής και άψυχης φύσης, που έχουμε δει πολλές φορές. Άνθρωποι, ήλιος, πυλός, κερί, δέντρα, κλίμα και ραβδί, όπου και αν πέφτει το βλέμμα του Αγίου, παντού διακρίνει βαθιές πνευματικές σημασίες που αποκαλύπτουν τη σοφία του Δημιουργού και τη συνδέει με τη χριστιανική ζωή. Ολόκληρος ο γύρω κόσμος γίνεται εγχειρίδιο πνευματικής ζωής, ναός, στον οποίο όλα θυμίζουν τον Κύριο.
Например, святитель размышляет о солнце. Солнце на все вещи равно теплоту испускает. Но одни вещи от тепла его тают, как воск, а иные твердеют, как глина. Так и Бог равно всем благотворит и теплоту благости своей не спосылает. Но одни люди благостью его умягчаются и каются, а другие ожесточаются и погибают, как, например, фараон ожесточился и погиб, что и ныне в мире делается.
Για παράδειγμα, ο Άγιος σκέφτεται για τον ήλιο. Ο ήλιος σε όλα τα πράγματα εξίσου εκπέμπει θερμότητα. Μα μερικά πράγματα από τη θερμότητά του λιώνουν όπως το κερί, ενώ άλλα σκληραίνουν όπως ο πυλός. Έτσι και ο Θεός, εξίσου, ευεργετεί όλους και την θερμότητα της καλοσύνης του στέλνει. Μα μερικοί άνθρωποι μαλακώνονται από την καλοσύνη του και μετανοούν, ενώ άλλοι σκληραίνουν και χάνονται. Όπως για παράδειγμα ο Φαραώς σκληράνθηκε και χάθηκε, πράγμα που συμβαίνει και σήμερα στον κόσμο.
Или святитель смотрит на проходящего мимо отца с ребенком и размышляет. Дети рождаются от отца по плоти, христиане рождаются от Бога по духу. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. В детях примечаются свойства и подобие отчие. Так и в христианах должны быть свойства и подобие Отца Небесного. Должны и они быть святы, благи, милосердны, кротки, терпеливы и прочее.
И ο Άγιος κοιτάζει έναν πατέρα που περνά με το παιδί του και σκέφτεται. Τα παιδιά γεννιούνται από τον πατέρα κατά σάρκα. Οι χριστιανοί γεννιούνται από το Θεό κατά πνεύμα. Το γεννημένο από σάρκα παιδί είναι σάρκα, ενώ το γεννημένο από πνεύμα είναι πνεύμα. Στα παιδιά παρατηρούνται τα χαρακτηριστικά και η αιμαιότητα του πατέρα. Έτσι και στους χριστιανούς πρέπει να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά και η αιμαιότητα του ουράνιου πατέρα. Πρέπει και αυτοί να είναι άγιοι, καλοί, ελεήμονες, πράοι, υπομονετικοί κλπ.
Книга святителя Тихона помогает понять, что мир – дело рук премудрого Бога. За всякой пылинкой мироздания христианин способен видеть Божию премудрость. Нужно только взглянуть под правильным углом. Бог щедрой рукой рассыпал проповедь о себе по всему миру и поставил задачу человеку, на самом деле нетрудную – расслышать и принять с верою. Господь хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Он очень ждет этого от нас.
Το βιβλίο του Αγίου Τίχωνος βοηθά να καταλάβουμε ότι ο κόσμος είναι έργο των χεριών του σοφού Θεού. Πίσω από κάθε σκόνη του σύμπαντος, ο χριστιανός μπορεί να δει τη σοφία, αλλά πρέπει να κοιτάξει από τη σωστή γωνία. Ο Θεός με γενναιόδωρο χέρι έριξε την κήρυξη για τον εαυτό του σε όλο τον κόσμο και έθεσε στον άνθρωπο ένα καθήκον. Στην πραγματικότητα όχι δύσκολο. Να ακούει και να δέχεται με πίστη. Ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στη γνώση της αλήθειας. Το περιμένει πολύ από εμάς αυτό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Православная церковь сегодня активно распространяется по миру во многом благодаря деятельности различных православных учебных заведений. Православные вузы существуют в самых разных странах: в Великобритании, Швеции, Франции, в нескольких государствах Африки. Довольно много православных высших учебных заведений имеется в Соединенных Штатах Америки.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα επεκτείνεται ενεργά στον κόσμο σε μεγάλο βαθμό χάρη στην δραστηριότητα διαφόρων Ορθόδοξων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ορθόδοξα πανεπιστήμια υπάρχουν στις πιο διαφορετικές χώρες. Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Γαλλία, σε πολλά κράτη της Αφρικής. Αρκετά πολλά Ορθόδοξα ανώματα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Некоторые из этих вузов уже имеют славную историю. К таковым относятся, например, Свято-Владимирская семинария в Нью-Йорке, Свято-Троицкая семинария в Джорданвилле, Бостонский колледж в честь Креста Господня. Все перечисленные учебные заведения находятся на восточном побережье США. Долгое время ни одного православного вуза не существовало на западном побережье Америки. Что обидно, ведь именно в данном регионе православие, русское православие в 19-м, начале 20 века было особенно сильно. Напоминанием о былом величии служит Свято-Германовская семинария в Аляске. Но Аляска, сами понимаете, совершенно особенный регион. В 2012 году печальная особенность оказалась исправленной. Стараниями Русской Православной Церкви за границей в городе Сан-Франциско был основан Институт богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских. Русской Церковью за границей называется часть Русской Православной Церкви, которая образовалась в 1927 году и пребывала вне общения с Московской Патриархией до 2007 года. С 2007 года Русская Церковь за границей вновь входит в состав Русской Православной Церкви.
Μερικά από αυτά τα πανεπιστήμια έχουν ήδη μια ένδοξη ιστορία. Σε αυτά ανήκουν, για παράδειγμα, η Θεολογική Σχολή του Αγίου Βλαδίμηρου στη Νέα Υόρκη, η Θεολογική Σχολή της Αγίας Τριάδας στο Τζόρντανβιλ, το Κολείο της Βοστόνης προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Αλλά τα αναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Για πολύ καιρό δεν υπήρχε κανένα ορθόδοξο πανεπιστήμιο στη δυτική ακτή της Αμερικής. Κάτι που είναι κρίμα, αφού ακριβώς σε αυτή την περιοχή ορθόδοξη η ρωσική ορθόδοξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή τον 19ο αρχές 20ο αιώνα. Η υπερθύμηση της πλειάς μεγαλοπρέπειας αποτελεί η Θεολογική Σχολή του Αγίου Γερμανού στην Αλάσκα. Αλλά η Αλάσκα είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περιοχή, ειδικά αφού είναι αποκομμένη από την δυτική ακτή, θα λέγαμε από τον Καναδά. Το 2012 αυτό το θλιβερό χαρακτηριστικό διαθόρθηκε με τις προσπάθειες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του εξωτερικού. Στη πόλη του Σαν Φρανσίσκο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Θεολογικών Επιστημών των Άγιων Κυρίλλου και Αθανασίου Αλεξανδρίας. Ρωσική Εκκλησία των Εξωτερικών ονομάζεται το τμήμα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που σχηματίστηκε το 1927 και παρέμεινε εκτός κοινωνίας με το Πατριαρχείο Μόσχας έως το 2007. Από το 2007 η Ρωσική Εκκλησία του Εξωτερικού εντάχθηκε ξανά στη σύνθεση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Инициатором открытия Института богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских стал человек удивительной судьбы, ученый с мировым именем, священник-монах, архимандрит Ириней Стинберг. Отец Ириней родился в семье американского военного, закончил Оксфордский университет, после чего посвятил свою жизнь изучению святых отцов и проповеди православия на территории США. В частности, архимандрит Ириней является автором многочисленных радиопрограмм, посвященных православному вероучению и христианской нравственности. Для развития миссии православной церкви в западных регионах США отец Ириней и основал Институт богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских. Учиться в институте могут как православные, так и люди, не исповедующие православие, но желающие о нем узнать. Учиться в институте можно как очно, так и заочно, при помощи средств дистанционной связи.
Την πρωτοβουλία την ίδρυση του Ινστιτούτου Θεολογικών Επιστημών των Αγίων Κυρίλλου και Αθανασίου Αλεξανδρίας πήρε ένας άνθρωπος εκπληκτικής μοίρας, επιστήμονας παγκοσμίου φήμης Ηλίας Μοναχός Αρχιμανδρίτης Ιρηναίος Στίνμπεργκ. Ο πατήρ Ιρηναίος γεννήθηκε σε οικογένεια Αμερικανού στρατιακού, αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφορδης, μετά την οποία αφιέρωσε τη ζωή του στην μελέτη των Αγίων Πατέρων και στην κήρυξη της Ορθοδοξίας στην επικράτεια των ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο Αρχιμανδρίτης Ιρηναίος είναι συγγραφέας πολυάληθμων ραδιοφωνικών πραγμάτων, αφιερωμένων στην Ορθόδοξη δοχμητική διδασκαλία και στην Χριστιανική ηθική. Για την ανάπτυξη της αποστολής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις δυτικές περιοχές των ΗΠΑ, ο πατήρ Ιρηναίος ίδρυσε τον Ινστιτούτο Θεολογικών Επιστημών των Αγίων Κυρίλλου και Αθανασίου Αλεξανδρίας. Σε αυτό μπορούν να σπουδάσουν τόσο Ορθόδοξοι, όσο και άνθρωποι που δεν ομολογούν την Ορθοδοξία, αλλά επιθυμούν να την γνωρίσουν. Μπορείτε να σπουδάζετε στο Ινστιτούτο τόσο με φίτηση όσο και εξ αποστάσεως με την βοήθεια μέσων τηλεκπαίδευσης.
В институте, кроме архимандрита Иринея, преподают такие известные православные ученые, как митрополит Каллист Уэр, протоиерей Чад Хэтфилд, протоиерей Иосия Тренем и другие. За недолгое время своего существования Институт святых Кирилла и Афанасия показал себя вполне успешным учебным заведением. В стенах института проходят многочисленные научные мероприятия, а образовательные программы вуза привлекают довольно большое количество студентов. В настоящее время в институте обучается несколько десятков человек из США и других стран мира, например, из Румынии и стран Восточной Европы.
Что институт, кто ж, а потом архимандрит Ирынео, дедашкун, тоже гности ортодоксии эпистимонес опус, о митрополитис Каллист Уэр, о протопресвитерус Чад Хэтфилд, о протопресвитерус Иосия Тремен и алли. Στο μικροχρονικό διάστημα της ύπαρξης του, το Ινστιτούτο των Αγίων Κυρίλλου και Αθανασίου έχει αποδειχτεί ένα αρκετά επιτυχμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στους τοίχους του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται πολυαλήθμες επιστημονικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου προσκυλούν αρκετά μεγάλο ρυθμό φοιτητών. Σήμερα στο Ινστιτούτο σπουδάζουν αρκετές δεκάδες φοιτητές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του κόσμου, για παράδειγμα από την Ρουμανία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Институте богословских наук имени святых Кирилла и Афанасия Александрийских в Сан-Франциско.
Мазе сас ήταν ο Ηλίας Αντώνιος Борисов. Σήμερα σας μίλησα για το Ινστιτούτο Θεολογικών Επιστημών των Αγίων Κυρίλλου και Αθανασίου Αλεξανδρίας στο Σαν Φρανσίσκο.
Вселенная Православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико статмос писти стин Кипро.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Агиос Энаретос Иоаннис тис Кростандис.
Во время учебы в духовной академии семинарист Иван, будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский, мечтал стать миссионером и просвещать язычников Америки. После принятия священного сана он был направлен в Кронштадт. Познакомившись со своей паствой, отец Иоанн понял, что и здесь миссионеру работы немало. Дело в том, что в Кронштадт выслали из Петербурга неблагонадежных жителей северной столицы.
Κατά τις σπουδές του στην Πνευματική Ακαδημία, ο ιεροσπουδαστής Ιωάννης, ο μελλοντικός ενάρετος Ιωάννης της Κροστάνδης, ονειρευόταν να γίνει ιεραπόστολος για να διαφωτίζει τους ιδωλολάτρες της Αμερικής. Όταν έγινε κληρικός, πήγε να υπηρετήσει στην Κροστάνδη. Όταν γνώρισε τους ενορίτες του, κατάλαβε πως και εδώ έχει πολλή δουλειά. Η Κροστάνδη, εκείνη την εποχή, υπήρξε τόπος εξορίας για τους αναξιόπιστους κατοίκους της Βόρειας Πρωτεύουσας.
Проживали там и портовые чернорабочие. Они бедствовали и пьянствовали. Вот на этих людей и обратил внимание батюшка Иоанн. Он навещал их, утешал, ободрял и помогал материально. И кронштадтские жители, которых коснулась любовь доброго пастыря, первыми открыли святость отца Иоанна. Любовь к Богу тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего, запишет позже в дневнике Иоанн Кронштадтский.
Ζούσαν εκεί και απλοί εργάτες του λιμανιού. Ζούσαν στη φτώχεια και έπιναν πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτοι προσέλκυσαν την προσοχή του πατρός Ιωάννη. Ο ιερέας τους επισκεφτόταν, τους παρηγορούσε, τους ενθάρρυνε και τους στήριζε χρηματικά. Οι κάτοικοι της Κροστάνδης, οι οποίοι αισθάνθηκαν την αγάπη του, ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν την αγιότητά του. Η αγάπη προς τους ανθρώπους αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας, όταν εμείς οι ίδιοι αρχίζουμε να αγαπάμε τον διπλανό μας. Αργότερα θα καταγράψει στο ημερολόγιο του ο Ιωάννης της Κροστάνδης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.